Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Man with the Shattered World, The History of a Brain Wound ni Alexander R. Luria ay isang klasikong aklat sa clinical na neuropsychology na nakasentro sa buhay at rehabilitasyon ni Lev Zasetsky, isang sundalong Soviet na malubhang nasugatan sa ulo noong ikalawang digmaang pandaigdig. Matapos tamaan ng bala sa labanan sa Smolensk noong 1943, nagkaroon siya ng malalalim na suliranin sa alaala, paningin, pagsasalita, pagbasa at pagsulat. Hindi ito karaniwang medikal na ulat lamang. Pinagsasama nito ang obserbasyong klinikal ni Luria at mga sipi mula sa sariling tala ni Zasetsky. Kaya na ipapakita ang pinsala sa utak mula sa pananaw ng siyensya at ng taong nakararanas nito. Layunin ng aklat na ipaliwanag kung paano naaapektuhan ng sugat sa utak ang magkakaugnay na kakayahang pangkaisipan at kung paanong ang mahabang pagsisikap sa pag-alala, pagsusulat at pagkatutumuli ay nagiging bahagi ng rehabilitasyon. Mahalaga rin ito bilang makataong pag-aaral tungkol sa identidad at pagpapatuloy ng sarili matapos ang pinsala. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang sugat sa utak bilang pagkasira ng isang magkakaugnay na sistema. Ipinapakita na aklat ang pagtutol ni Luria sa payak na ideya na isang bahagi lamang ng utak ang may hawak ng isang tiyak na kakayahan. Sa kaso ni Zasetsky, ang tama ng bala ay hindi basta nagdulot ng iisang sintomas. Magkakasabay na naapektuhan ang pagbuo ng bagong alaala, pagproseso ng nakikita, paggamit ng wika, pagbasa, pagsulat at kakayahang ayusin ang karanasan sa isang malinaw na kabuuan. Mahalaga ang puntong ito dahil ang pang-araw-araw na gawain, tulad ng pag-unawa sa isang silid, pagsunod sa usapan o pagtatala ng nangyari ay hindi hiwa-hiwalay na proseso. Nangangailangan ang mga ito ng koordinasyon ng paningin, atensyon, alaala, wika at pagkilos. Dito makikita ang konsepto ni Luria ng mga functional system o dinamikong sistemang panggana. Ang mataas na gawaing pangkaisipan ay bunga ng pagtutulungan ng iba't ibang bahagi ng utak, hindi ng isang nakahiwalay na sentro. Kaya ang isang sugat ay maaaring magbunga ng tila magkakaibang problema na may iisang ugat. Ang halaga ng aklat ay nasa konkretong pagpapakita nito ng prinsipyo. Sa halip na gawing abstraktong teorya ang utak, ipinakikita nito kung paano nararanasan ang pagkasira ng sistemang ito sa bawat pagtatangkang magsalita, bumasa, makaalala at kumilos ng may direksyon. Ikalawa, syndrome analysis at ang paghahanap sa ugat ng magkakasamang sintomas. Sentral sa paraan ni Luria ang syndrome analysis, iisang pagtingin sa kabuong anyo ng mga kapansanan ng pasyente. Hindi sapat para sa kanya na maglista lamang ng sintomas gaya ng mahinang alaala, hirap magsalita o problema sa pagbasa. Kailangang suriin kung alin sa mga problemang ito ang pangunahing epekto ng nasirang sistemang pangutak at alin ang mga kasunod na epekto nito. Ang ganitong paraan ay mas malalim kaysa simpleng pagsusuri kung anong gawain ang hindi nagagawa ng pasyente. Sa karanasan ni Zasetsky, ang mga paghihirap ay hindi maaaring ipaliwanag bilang ordinaryong pagkalimot o kakulangan sa talino. May natitirang kakayahan siyang makaalala ng ilang bahagi ng malayong nakaraan, ngunit napakahirap para sa kanya ang paghawak at pag-aayos ng kasalukuyang karanasan. May pinsala rin sa bahagi ng kanyang biswal na larangan na lalo pang nagpapahirap sa pagbasa at pag-unawa sa kapaligiran. Sa pamamagitan ng pagkakaugnay ng mga obserbasyong ito, ipinapakita ni Luria kung bakit kailangang tingnan ang pasyente bilang isang buong sistema. May praktikal na aral ito sa klinikal na pagsusuri at rehabilitasyon. Ang paggamot ay hindi dapat nakatuon lamang sa isang nakikitang pagkukulang. Mas makabuluhan itong nakabatay sa pagkaunawa kung paano nagtutulungan o hindi na nagtutulungan ang alaala, wika, perception at atensyon sa aktual na buhay ng pasyente. Ikatlo, ang mga talaarawan ni Zasetsky bilang paraan ng muling pagbuo ng alaala at identidad. Natatangi ang The Man with the Shattered World dahil malaki ang bahagi ng aklat na nagmumula sa sariling mga talaarawan ni Zasetsky. Ang pagsusulat niya ay hindi lamang ebidensyang klinikal para kay Luria. Isa rin itong mabagal at mahirap na paraan upang maitala ang mga pira-pirasong karanasan, maalala ang nakaraan at mapanatili ang pakiramdam na siya ay may tuloy-tuloy na pagkatao. Sa isang taong hirap humawak ng bagong impormasyon at mag-ayos ng iniisip, ang pagtatangkang magsulat ay nagiging isang anyo ng panlabas na suporta para sa alaala. Mahalaga ang mga tala dahil ipinapakita ng mga ito ang agwat sa pagitan ng nalalaman ng isang tao tungkol sa sarili at ng kaya niyang ma-access sa sandaling iyon. Hindi simpleng nawawala ang buong personalidad matapos ang pinsala sa utak. Sa halip, maaring manatili ang hangaring umunawa, ang pagnanais na makipag-ugnayan, at ang pagkilala na may nawala o nagbago. Gayunman, ang mga kakayahang ito ay nahaharap sa malaking hadlang sa wika, paningin at organisasyon ng alaala. Dahil dito, nagiging mahalaga ang aklat hindi lamang sa pag-aaral ng utak, kundi sa pag-unawa sa identidad. Ipinapakita nito na ang identidad ay may kaugnayan sa kakayahang iugnay ang nakaraan, kasalukuyan at sariling salaysay. Ang talaarawan ay nagsisilbing kasangkapan para muling likhain ang ugnayang iyon, kahit hindi ito ganap na maibalik. Ika-apat, rehabilitasyon bilang matagal na pagkatutumuli, hindi bigla ang paggaling. Hindi inilalarawan ni Luria ang rehabilitasyon bilang mabilis na pagbabalik sa dating kalagayan. Ang kaso ni Zaseski ay sinusundan sa napakahabang panahon at malinaw na ang pagbangon mula sa malubhang sugat sa utak ay binubuo ng maliliit, paulit-ulit, at minsang nakapanghihinang pagtatangka. Ang pagbasa, pagsulat, pagsasalita, at pag-alala ay mga gawaing kailangang lapitan muli sa ilalim ng bagong mga limitasyon. Ang mahalaga ay hindi ang romantikong larawan ng ganap na paghilom, kundi ang makatotohanang proseso ng pag-angkop at pagsasanay. Ipinapahiwatig ng aklat na ang rehabilitasyon ay mas epektibo kapag nauunawaan ang tiyak na anyo ng kapansanan. Kung ang problema ay bunga ng pagkagambala sa mas malawak na sistemang panggana, hindi sapat ang pangkalahatang pagsasanay lamang. Kailangan gamitin ang mga natitirang kakayahan bilang tulay para sa mga gawain na hirap ng maisagawa. Sa kaso ni Zasetsky, ang kanyang matinding pagpupunyagi na magtala ay mahalagang bahagi ng pagharap sa pagkawala ng mental na pagkakaayos. May hangganan ang aklat bilang gabay sa kasalukuyang paggamot. Dahil nagmula ito sa isang historical na kaso at hindi ito modernong manual ng rehabilitasyon, ngunit nananatili ang mahalagang prinsipyo nito, ang pag-unlad ay dapat sukatin sa aktual na kakayahan ng tao na maunawaan at mapamahalaan ang araw-araw na buhay, hindi lamang sa resulta ng isang hiwalay na pagsusulit. Panghuli, pag-uugnay ng mahigpit na klinikal na pag-aral at makataong karanasan. Madalas ilarawan ang aklat bilang isang neurological novel, ngunit nananatili itong isang maingat na clinical case history. Ang lakas nito ay ang pagsasama ng dalawang pananaw na kadalasang napaghihiwalay. Una, naroon ang pagsusuri ni Luria sa ugnayan ng sugat sa utak at mga kapansanan sa mataas na gawaing pangkaisipan. Ikalawa, naroon ang sariling tinig ni Zaseski na naglalarawan ng kalituhan, pagsisikap at hirap ng pamumuhay sa isang mundong hindi na madaling buuin sa isip. Ang pagsasanib na ito ay mahalaga dahil ang mga terminong medikal tulad ng amnesia, kapansanan sa biswal na larangan, o suliranin sa wika ay maaring maging sobrang malamig kapag wala ang karanasan ng pasyente. Sa aklat, ang mga terminong ito ay nagkakaroon ng praktikal na kahulugan. Magkikita kung bakit ang kahirapan sa pagproseso ng nakikita ay nakaapekto sa pagbasa at kung bakit ang problema sa alaala ay nakaapekto sa pagpapatuloy ng usapan, gawain, at sariling salaysay. Para sa neuropsychology, ipinagtatanggol ng ganitong uri ng case study ang halaga ng masinsinang kwalitatibong obserbasyon. Hindi nito pinapalitan ang malalaking pag-aaral o pamantayang pagsusulit, ngunit may naibibigay itong detalye na hindi madaling makita sa mga numero lamang para sa mambabasa. Inilalapit nito ang agham ng utak sa mga tunay na tanong tungkol sa dignidad, komunikasyon, at kung ano ang ibig sabihin ng manatiling sarili pagkatapos ng malubhang pinsala. Bilang pagtatapos, ang The Man with the Shattered World ay mahalagang basahin para sa mga estudyante at profesional sa neuropsychology, psikolohiya, neurology, rehabilitasyon, speech at language therapy, at iba pang larangang tumitingin sa epekto ng pinsala sa utak. Kapaki-pakinabang din ito sa mga mambabasang nais umunawa sa ugnayan ng utak, alaala, wika at identidad, kahit dapat asahan na may mga bahaging klinikal at masinsinang basahin. Hindi ito aklat na nagbibigay ng madaling payo o mabilis na modelo ng paggaling. Sa halip, nagbibigay ito ng mas makatotohanang pagtingin sa pangmatagalang pagharap sa kapansanan. Ang pinakamalaking intelektual na pakinabang nito ay ang paglilinaw na ang mga kakayahang tulad ng pag-alala, pagsasalita, pagbasa, at pag-unawa ay bunga ng magkakaugnay na sistema. Sa pamamagitan ng syndrome analysis, ipinapakita ni Luria kung bakit hindi sapat ang pagtingin sa bawat sintomas ng magkakahiwalay. Ang praktikal na aral naman ay ang kahalagahan ng individualisadong rehabilitasyon, ng paggamit sa natitirang kakayahan at ng pakikinig sa sariling ulat ng pasyente. Naiba ang aklat sa maraming teksto tungkol sa brain injury dahil hindi nito pinipili sa pagitan ng siyentipikong pagsusuri at personal na karanasan. Ang mga komento ni Luria ay nagbibigay ng malinaw na balangkas neuropsychological. Habang ang mga tala ni Zaseski ay nagpapakita ng pang-araw-araw na bigat ng pagkawala at muling pagkatuto. Dahil sa kombinasyong ito, nananatili itong isang klasikong case history mahigpit sa obserbasyon, ngunit may malalim na paggalang sa taong nasa likod ng mga sintomas. Kung gusto mong sumuporta Alexander R. Luria, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.